Драги слушатели, здравейте! Започва поредицата «Историята оживява», част от предаването на Радио София «Легендите на София». Казвам се Боян Бочев. Личността, за която ще говорим днес, е меко казано мистериозна. Обвит в легенди с неспокоен и дързък живот, писателя и журналист Матвей Вълев оставя ясна следа в българските литература и периодичен печат. Нещо повече, именно той се смята за един от създателите на българския радиотеатър.
Матвей дойде с чувството на Гамена. Не случайно, дайте забравя, че той не е Матвей Вълев, а е Матвей Босяка. Разликата между Матвей Вълев и Матвей Босяка е доста голям. Не идеологично, както казват хората, но в езика.
Днес ви представяме една позабравена личност от духовната ни история. Неговото име е Матвей Вълев. Всъщност, този псевдоним така остава в историята. Истинското му име е Димитър Христов Вълев. Писател, публицист, журналист, авантюрист, биха казали някои, и един от двигателите на зараждащото се българско радио, тъй като той заедно с Ангел Караличев са автори на първата българска радиопиеса, излъчена през 1938 година. За да поговорим за личността на Матвей Вълев или Матвей Босяка, още един псевдоним на тази, може би, леко загадъчна личност, в студиото тук при мен е госпожа Майя Славова. Тя е автор на книгата «Матвей Вълев отблизо. Спомени, писма, документи». Благодаря и за подаръка, който ми поднесе нейната книга. Може да я потърсите и вие, уважаеми слушатели. Тази книга включва документи, факсимилета, писма на писателя. Да. Също, разбира се, и спомени за него. Също така госпожа Славова е автор и на сборника «Хумор и сатира». По-скоро автор си е Матвей Вълев, но тя обединява съставител. Да, да, точно така. Госпожо Славова, добре сте ни дошли в студиото на Радио София. За начало, ето виждате, и аз изпитвам трудности. Как да го опишем Матвей Вълев?
Ами той е труден за описване, защото е многостранна личност. Може да се каже, че е авантюрист, пътешественик, писател, любовник. От всякъде е много интересен. Ако започнем от неговото детство, той дори не успява да завърши гимназия, въпреки че баща му е бил гимназиален директор. След това тръгва в най-различни области.
Ами те са
да
много
работи.
Нещата. Да, само набързичко ще изборя за слушателите. Машинописец, фабричен работник,
да,
докер на Бургаското пристанище, дървосекач, работник на жепелини.
Да, да. Той иска сам да изкарва хляба си, не иска да зависи от никого и това в към края на живота му изиграва лоша шега, защото решава, че трябва да бъде дотолкова независим от всички политически проблеми и промени, че решава да отиде на фронта като доброволец и, за съжаление, там загива. Но да се върнем към началото на неговия живот. Един от псевдонимите му, както казахте, Матвей Босяка, той наистина е бил човек, който се е идентифицирал с бедните, с неправданите. Бил е определено ляв човек.
Или поне в началото.
Да, поне в началото, защото е бил близък с Христо Смиренски и цялата тази компания, която е била около него. Опитвал се да пише дори стихове, но самия Смиренски му е казал не.
Твоята
сила е в прозата, в хумора, така че остави на страна поезията. Освен това, той е бил безнадежно влюбен в Женя Джустабанова, която всъщност е любимата на Христо Смиренски. И след като 23-та година Смиренски умира от тази фатална жълта гостенка, той вижда, че любовта му към Женя е несподелена и затова тръгва по света. Отива най-напред в Берлин, където неговият брат също е бил от известно време.
Всъщност, искате ли преди да отидем в Берлин?
Да.
Наистина, вие казахте няколко думи. за първите му литературни опити. Всъщност това е периода в Българан.
Да. Първите му литературни опити са тези хумористични разказчета, хуморески, както той ги нарича, под различни псевдоними, които пуска в Българан в
те
червен смях.
Да.
Даже някои смятат, че не е публикувал в червен
така.
Смях,
да.
Но пък аз реших, че един от псевдонимите, които съществуват в червен смях, и точно негови, и даже там в тези хумористичните му сборника с хумористичните му творби, така се мъча да го обоснува. Така че най-напред той започва точно в някакси линията на Смирненски и другите около него, да пише за бедните, за тези, които са експлоатирани, и би трябвало да обърнат внимание хората към техния нещастен живот.
Сега има нещо любопитно, което от малкото неща, които попрочетох от този период, при него липсва политическа агитация, което
да,
е важно и
да.
Интересно. Той по-скоро си е свързан с социалното, с хората.
Да, именно с социалното, но не с чистата политическа агитация. И не случайно неговите приятели, левите хора, които след това искат той да продължи в тая линия, но той след като се завръща вече в България и е живял години в Бразилия, някак си се отдръпва от тях и те вече не го смятат толкова за свой, въпреки че и леви, и десни са търсили компанията му, търсили са неговите творби, публикувал е и в едните, и в другите издания, но както там някъде се споменава из биографията му, по-скоро заради хонорарите, защото това е било много важно на времето. Той не е имал постоянна работа, от време на време някъде се е задържал, в радиото също.
Радиото, да, за известен период.
Да, и за съжаление налагало се дори тези хумористичните неща, които е писал, които са събрани в този том. Повечето са наистина така социални, обаче общо взето пулса на момента хваща. И се вижда, че са вестникарски материали, за които трябва да получи някакъв хонорар.
Споменахте причината, една от причините за заминаването му в Германия. Всъщност, доколкото прочетох, в Берлин той учи журналистика, или поне в начало.
Да, започва да учи журналистика. Даже в тази книга има неговата студентска карта. Вижда се, че е слушал лекции по психология, по философия, така че не е бил съвсем паднал от небето, дето се казва. Но, за съжаление, не е успял да завърши заради липса на средства. Но пък, понеже е успял да се справи добре с езика, започва да публикува в тамошни вестници на немски статии, най-различни, една от които е преглед на печата в България някъде 20-те години, защото той всъщност в Германия е
от 23-та
до 30-та. Да. Да. В този период той прави един анализ на българския периодичен печат. За съжаление, тази статия не можах да я издиря. Той пише в едно писмо до Тодор Боров, съобщава, че е публикувано в един алманах, но казва: не мога да ти изпратя екземпляр поради липса на пари. Така че не е могъл да си купя, явно издателя не му е дал в подарък.
Да, да, да.
Така че ако успее да я намери и да бъде преведена на български, много интересно ще бъде какви са неговите наблюдения, защото той работи като журналист и е вътре в тази проблематика.
Да, в една възраждаща се Германия.
Да.
Тогава това е, понеже така скоро работих и по името Панчо Владигеров, той също все пак изкарва един дълъг период в Берлин. Това е пулса на Европа по това време.
Така е.
Тук сега да кажем, разбира се, споменаваме още един псевдоним, Хайнрих Улф. Пак това е Матвей Вълев. Но това е интересно, ми направи впечатление, ако знаете да кажете някои думи. Той установява връзки с един театрален лидер, Бертолт Брехт.
Не съм попадала.
Не сте попадали на това. Добре. Но всъщност и тук има като че ли аз поне намерих увлечение по драматургични текстове за театър. Това по-късно вече в България го има.
Да. Започват с Багряна да пишат една, т.е. написват я една пиеса, Госпожата, която е с сюжет от българската действителност. Една госпожа решава да стане едва ли не бизнесмен, като прави една розова градина, произвежда розово масло и така нататък. Но в този случай самата Багряна казва, че Матвей е написал така набързо тази пиеса, а тя след това само тук-таме нещичко е попипнала.
Ама защото не е имала успех тази пиеса.
Да, за съжаление. Би, да. Сега не знам дали това е било заради нейните художествени качества или просто самата тематика не е била популярна. Това е било 38-ма година, когато жена да бъде бизнесмен, ръководител на предприятие е било нещо не особено
твърде
популярно.
Модерно.
Твърде модерно за публиката. Имало е 4 представления. Те са се надявали...
В Народния театър,
да,
все пак.
Да, надявали са се... Масалитинов да бъде режисьор, обаче той не е бил, не знае защо, някой друг не помня кой
Хрисан
е.
Цанков.
А, Хрисан
ето,
Цанков,
казвам, да,
така.
Понеже го проверих.
И, за съжаление, публиката не я е приела, а критиката също се отнесла така снисходително, да, и това е било причината.
Но, разбира се, ние така прескачаме малко и във времето, но след връщането му от Берлин, всъщност почти веднага, януари 31-а, Матвей Вълев заминава за Бразилия и може би от 31-а до смъртта му през 44-та, това е най-продуктивния му период.
Да, да.
Но нека да разкажем каквото знаем и каквото е интересно и от литературна гледна точка, тъй като той с този период в Бразилия четох така различни критики, че всъщност той поставя някакво начало на авантюристичното в българската литература. Дори някои го определят като първия български маринист, което ми изглежда смело, но вие сте експерт, който може да...
Ами да, защото той всъщност докато е в Бразилия, той не пише много.
Събира впечатления.
Събира впечатления повече. Даже някъде в едно от писмата пише, че тук се чувствам по-скоро градинар, интелектуалец, отколкото интелектуалец, земеделец. Защото там в неговата карта, с която пристига в Бразилия, като професия е записано земеделец. Така че няма време там. Плюс това там обстановката е съвсем различна, езикът е съвсем различен и той няма възможност да пише нито в местния печат. Изпраща оттам обаче тук някои свои творби, които приятели вероятно са успели да публикуват. Но след като се връща, вече започва истинският бум на неговите приключения. Тоест не приключенски, на неговите, може да се каже, така, описание на странстванията му. Екзотични са наистина. Даже има една статия, в която пише и аз бях плантатор, описвайки там борбата с джунглата. Но той, действително, събирайки впечатления там, пак с неговия изострен социален радар, успява да хване настроенията на тези бедни, обикновени хора, с които непрекъснато работи. Чудно е, че там, въпреки своята начетеност, той не се свързва с някои по-извисени интелектуално среди. Нямам данни да е общувал с писатели или с други хора от интелектуалния елит на Бразилия. Останал е там, където са обикновените хора и сред тях намира всички тези нравствени добродетели, тъй наречени, с които вече са неговите разкази толкова привлекателни. Има описания на джунглата, на природата, която винаги е много агресивна. Хората, красавиците, които са
умопомрачителни. Амазон, като амазонки, да.
Бедните дечица, които са винаги така пред погледа му. Сега интересното е това, че той в Бразилия се жени за една бразилка, която е всъщност произхожда от немско говорящо семейство. Има от нея един син, Валтер, за когото дълго време не знаехме нищо, но се оказа, че успяха да го открият там наши, мисля, че преводача Румен Стоянов, който беше дълги години посланик в Бразилия, но и синът му почина, така че...
А той е бил с фамилията...
Да, той беше Валтер Вълев. с фамилията. Оказва се обаче, че тази жена е болна от епилепсия и той решава, че не може да остане в тази държава с това семейство и се връща 34-та година. Още повече, че Александър Жендов, неговия много близък приятел, му пише, че в момента той е нужен в България, защото тогава става този 19-майския преврат, започва тук политически вълнения и той мисли, че идвайки си тук ще бъде полезен по някакъв начин. Още повече, че там се чувства чужденец във всяко едно отношение, най-много в интелектуално, защото не може да се реализира нито като писател, нито като друг вид интелектуалец. Някак си средата го е потискала, нищо чудно и самата природа да му е действала. Така че изоставя това си семейство и се връща в България.
По какъв начин са грабнати читателите от тези произведения? Прах след стадата накотва радост в живота от сам и отвъд.
Ами, Прах след стадата е за бразилските му приключения. Накотва е с българска тематика за Черно море. От сам и отвъд са разкази, които са и от сам и отвъд с океана.
Комбинирани.
Но най-важната, може би, творба, това е Ферма в Сертон. То се води роман, който е... Той го е написал, чакал е да бъде издаден, но бомбардировките, заминаването му на фронта, осуетяват всичко. Този роман всъщност събира в едно неговите разкази с бразилска тематика, най-вече от Прах след стадата и някои други, които той решава да обедини и да направи роман. Фактически много от героите от разказите преминават в романа. Някои от епизодите, които виждаме в разказите, също. Главният герой там е до някъде автобиографичен и започва с това как той пристига, как живее там, как се влюбва в една красавица и накрая как взима влака, който ще го заведе в неговата родина, а жената остава на перона така с надеждата, че някога той ще се върне, което никога не се осъществява. И това е, даже в някои от писмата се загатваше, че докато е бил в Германия, също е имал жена, дете, но това не мога да го потвърдя със сигурност. Явно е, че той е искал да най-накрая да напише едно голямо литературно произведение, защото всички са го приемали повече като журналист, като вестникар, като хуморист. Той наистина има чудно хубаво чувство за хумор.
Да, ние ще кажем и за този
пари. Никакви диалекти, никакви
упростачване.
Да. Не, но винаги хваща момента и такива неща, които и днес са актуални в нашия свят.
Да, понеже така ли е, че сме на този период, да му обърнем внимание, това са, доколкото прочетох, около стотина подлистника, според Андрей Ташев, друг изследовател на Матвей Вълев, в изключително популярния вестник Щурец.
Да.
Даже доколкото вчера така попрочетох, той участва и още в първия брой
на Щурец.
Да. С какво се характеризира друго неговия стил? Там виждаме едни кратки изречения. Диалога винаги острува.
Да, това е. Значи той има, изглежда на гласата да пише драматургически, като драматург.
Да.
Винаги така са структурирани неговите произведения, с кратки изречения, с много пряка реч и биха могли да станат чудни пиеси, но за съжаление той не се е впуснал в тази област, а продължава в този телеграфен стил, който е наистина лесен за четене и така има нагласата с малко думи да каже много неща, което е важно за един писател. Да. Но явно неговата цел е била да направи един голям роман, в който да е отразен неговият живот. И това всъщност става с Ферма в Сертон. И успяват миналия век, 1988 година, да го издадат български писател.
Тя то изведнъж се появява този ръкопис.
Да, малко е странно това. Неговият приятел Павел Спасов, така поне съм чела, че успял да го спаси от бомбардировките. Той е бил в издателство
Перун.
Перун, даден, за да излезе. И Матвей дори го очаквал в най-скоро време, но за съжаление превратностите на съдбата не му позволяват. Сега не успях да се свържа с той и почина този редактора Апостолов, който е бил всъщност редактор в български писател, когато е издаден романа. И не знам доколко издаденото книжно тяло отговаря точно на това, ръкопис, което е било в ръкописа. Защото аз срещнах и такива парадокси. Негов фейлетончета в вестник на времето, да кажем, от 1932 година. Същия фейлетон 1975 в един том избрани
съчинения,
да, пак от български писател, препечатан, обаче там направени едни такива много странни
според времето си корекции.
Според времето си корекции. Така че нищо чудно и в този, въпреки че 88 година вече би трябвало да е по-така разкрепостен.
Малко по-свободен.
Редакторския състав. Надявам се, че добре са го направили. Не мога да говоря за това, защото нямам възможност да видя истинския ръкопис. Но общо взето това е с ферма в Сертон.
Аз искам малко да ви върна, тъй като тръгнахте да казвате, че неговите фейлетони, въобще тези по-сатиристични, сатирични текстове са актуални и днес. С какво?
Ами актуални са с това, че...
Има ли ротация там?
За ротация не знам, но има, да кажем, за корупцията.
Аха.
За така наречената черна борса на времето. Тя е била много популярна по време на войната. За всякакви такива, да не кажа шашмологии, но всеки е гледал как да оцелее по възможно измисления начин. Прикупвачи.
Да,
в такъв смисъл.
Нечестни.
Също, нечестни сделки, да. Освен това, сега не мога конкретно да си спомня някой сюжет от неговите...
Но е факт, че точно тук се показва той като един критик без значение към коя власт.
Да,
и това е нещо важно, защото пък много хора твърдят, че ако все пак е оцелял Втората световна война, вероятно съдбата му, точно заради статиите в Щурец, едва ли...
Той е бил близък с Райко Алексиев, да. Печатал е в Щурец, плюс това, като човек, който владее немски, по подразбиране е бил враг.
Да.
Имал е една група приятели, с които са били заедно в Берлин и те са се събирали, общували са, но там, където са се събирали в тази сграда, е имало някой, може би от съседите, който е донасял, че те се събират и говорят на немски.
Да.
Така че би трябвало да е някакво петно върху неговата личност. Не знам, самият Борис Делчев, сега всички него го обвиняват, че е написал тази прочута статия «Фашизма с българската литература» още в самото начало, във вестник Работническо дело, 1944 година като излиза. Там един дълъг списък на тъй наречените писатели под фашистско влияние. И там е Матвей Валев. Това е достатъчно, за да го сложат в редиците и на Райко Алексиев, и на Фани Попова-Мутафова, и на още мнозина други, които си понасят тежко наказание, изобщо незаслужено, но това е времето. И той решава, че след като по този начин тръгва вече политиката, би трябвало, отивайки на фронта като доброволец, военен кореспондент, би могъл по някакъв начин да изкупи вината си, която е наистина много съмнително, че има някаква вина.
След а там това... има някакъв облог, прочетох.
Ами това не съм го срещала.
Да, добре. Те са много легендите във времето за него.
Самият Борис Делчев след време, когато така го обвиняват за това, че едва ли не той е виновен да отиде Матвей на фронта и да го убие, той казва, ама не, аз не исках да кажа това. Той като се, ако се беше върнал, неговите тук приятели, писатели от всички така цветове, щяха да го приемат с отворени обятия. Той не е бил толкова рязко политичен, политично отцветен, за да го пренебрегват, но за съжаление така. Сега и това е много спорно наистина. Някой казва, че може да е оцелял, може да е живял 50-те години в Египет, може да е отишъл после в Бразилия. Елисавета Багряна, когато отива 60-те години в Бразилия по линия на Пен клуба и се среща там с Педро Русев, бащата на Дилма Русев, може би имала едно на ум, че нейният Матвейко се е върнал пак в пустата Бразилия да го срещне, да го види.
Защо тогава Матвей Вълев, бидейки такъв артист, се е захванал с радиото, за което вие казвате, че там общо взето те са били неколцина чиновници?
Не, защо трябваше да яде? Точка първа. Дребен детайл. Но обаче, ако вземете прах след стадата и видите колко хубаво той пише, колко хубаво би искал да пише. Желанието му да пише драми с Багряна, с страхът да пише драма
с сам. С Караличев.
В същият случай. Страхът да напише сам. Той лакатуши между лесния лав, както се казваше тогава, и прецеденото слово.
В информационния отдел работата беше опростена, поради това, че се предаваха бюлетините на Българска телеграфна агенция. Нямаше служби, каквито имаше във вестниците. Рапортерски. Рапортер на вестника да събира новини, които да се предават. Даваха се само най-обикновени сведения за, кажем, големи концерти, гостуване на чужденци, събрания някакви и прочие. Неща, които самата служба събираше. Там, покрай Джаджев, работеше един Цео Янчулев. И след това Матвей Вълев. Матвей Вълев се оказа много удачен, много експедитивен, но и много непокорен. Той, например, идваше на работа понякога сутрин в 5 часа. Бил някъде с приятели, с компания на радио, на трака си на машината пишеше фантастично бързо. Новините, вътрешните новини, тъй, водещите, рекламите в отделна папка. И оставаше да даде бюлетина. Подготвяше бюлетина за сутрешното предаване и в 8 часа изчезва.
Радиотеатър е голямо постижение. Това е идеята на Бертолд Брехт, точно с 1927 година, когато той пише неговата радиотеория и казва, че театъра трябва да бъде направен така, че да може да звучи по радиото. Това е идеята на Сирак Скитник от 1937 година. Това е първият генерален директор на Българското национално радио с неговата бележита статия в списание Злоторог. Радио и радиосцена, като обяснява разлика между театралното зримо изкуство и акустичното изкуство, претворяването на картината в звук. Видим, разбираем за хората. Първата българска радиопиеса датира от 1938 година, тъй като 1937 година нашето радио, намиращо се все още не на Драган Цанков 4, а на улица Бенковска и Московска мъгъла, обявява конкурс за написване на радиопиеса българско оригинално. Съветите за това как се пише тая пиеса са публикувани и са написани лично от споменатия вече от мен голям български художник, театрален интелектуалец и Сирак Скитник. Конкурсът е много голям, много сериозен, участват бележити имена. Там е Елисавета Багряна, там е Никола Вапцаров, там е Матвей Вълев, голям български билетрист и радиоработник. Там е Ангел Караличев, казах, много такива хора интересни, проявяват интерес. Това е напълно естествено тези млади хора да проявят интерес към нещо модерно и ново, което навлиза в българската цивилизация. И 38 година тази пиеса, наречена Крилата помощ, нещо като документален радиотеатър. Там сюжета е, че в една мина в Бургас избухва на газа Гризо, този, който винаги застрашава миньорите, пък от мини Перник в София с аероплан изпращат помощен екип, с много звукови ефекти, телефонни разговори, радиоразговори. Ще е истинско радиопроизведение, много хубаво. Той печели тази първа много голяма награда. Тя е написана от Ангел Караличев и Матвей Валев. Дойде пиеса, предизвиква много голям интерес.
1938 година. На вечерието на Великден. Мина Орлово гнездо. Намира се между Айтос и Бургас. Чува се тракането на вагонетките. Нощте. Грамотевици. Дъждът не спира да вали. В дежурната стая е само телефонистът Станой. Той е човек на средна възраст, малко приведен, мекошав и добряк, говори с несигурен глас, бърз в работата с телефона и номератора, но бавен в разговорите и движенията си.
Ало! Тук мина Орлово гнездо!
Ало, Орлово гнездо!
Кой говори?
Докторът на телефона. Свържете ми с директора.
Директора замина, господин докторе. Отпътува още по обяд за града, заедно с инженера.
А домакина?
И домакина си замина.
Какво говориш?
Няма нищо, няма нищо. Бъдете спокойни.
Кои сте там?
Кои сме тук ли? Ами, че... Телефонистът Старой, аз, както знаете. Тук е още машиниста Богдан, един надзирател и 12 копачи. Всички други си изпозаминаха.
А фелшерът?
Фелшерът още не се е върнал, господин докторе. Линията е прекъсната от наводненията. Железният мост при Ямбол е съборен.
Съобщете на директора, че ще са в мината на третия ден на Великден рано сутринта.
Разбирам, господин докторе. Значи на третия ден на Великден рано сте тук. Ще съобщи, разбира се, но то сега тук няма никого.
И весело прекарване на празниците.
Благодаря, благодаря и на вас. Пожелавам весело прекарване на празниците. Довиждане! Довиждане! Щастливци. Всеки си има понякого. Всеки има къде да прекара великденските празници, а пък аз... Сам човек за нищо не е. Така ми било писано.
Защо след като по поръчка на Българското национално радио е написана първата българска радиопиеса, не е изпълнена от студиото в София, което е било много лесно. Народният театър е тук, всички големи актьори са тук, техниката е тук, а тя е била изпълнена от Българското регионална радиостанция във Варна, Радио Варна. И аз виждам в тази работа един много дълбок промисъл на първите наши колеги, които са правили радио в България, първо да се види, че радио има навсякъде, че няма този по-нататък демонстриран просташки елитаризъм, че гениите са в София, по-простите хора са в провинцията, което дълги години потискаше нашите колеги в регионалното радио, да се види, че и там могат да направят радиопиеса, радиотеатър, че има някаква техника, че има актьори, че има интелигентни хора. И затова там, това е архидемократичен акт, много демократичен акт, той се излъчва от Радио Варна и се препредава от предавателя в Радио Стара Загора, другия регионален предавател, и от националния предавател в село Вакарел Софийско, който вече осигурява аудитория, не казвам покритие, те сега говорят така покритие, а аудитория на цялата територия на страната. Но хората се искат да кажат, ето вижте, че във Варна можем да направим това. Те са го правили много често тогава.
Тогава помня смътно разговорите ни с Матвей Валев. Цупел му се Ангел Караличев. Защото Ангел Караличев действително беше най-четения български писател на времето. От първолачетата до пенсионерите. Цифрите са потрясающи, ако ги намерите и лесно могат се намерят. Но за тази радиопиеса, за пръв път през живота му, никой не обелва ни зъб. И той се цупи на Матвей, който очевидно го е вмъкнал в това приключение. И Матвей ме кандърдисва. да напиша нещо, защото се чувства виновен, че е накарал най-четения български писател да потъне в неизвестност.
Преди доста време театралната трупа при Радио Варна представи пред микрофона радиопиесата «Крилата помощ». Втората картина беше пропъстрена със звукове. В едно летище няколко самолета се приготвиха за излитане, после пристигна една миньорска спасителна команда, качи се на самолетите, те отлетяха. Чуваше се тракане на телеграф, хлопане на врати, маршировки, запалване на самолетни мотори, пристигане на автомобилни коли, свирки, отлитане на самолети. Без тия звукове, действието би си останало като мъртъв говор. И никой не би повярвал, че то наистина се разиграва на едно летище. Как се създадоха тогава звуковите ефекти? Тракането на телеграфа е лесно да се предаде. Ще се вземе някой бракуван морзов апарат, ще се постави пред микрофона и ще се трака. И врата може да се хлопне, и стъпки да се чуят, и свирка може да се изсвири. Нещо повече, някой би могъл с удари на пръстите си по пулта да наподоби галопиране на коне. В една репетиция, мой приятел, актьор от Народния театър, взе хартия, огъна я и започна да търка по стената на микрофона. Създадохме звуково дъжд и буря. Има майстори, познати и от тон филма, които лаят като куче, пеят като славей, вършат всякакви звукови фокуси.
Момче, от Перник казваш, че сте дошли. Или не съм те чул хубаво? Че как те от Перник?
От Перник, я. Оттам дойдоха, дядо.
Бе, какво ми приказвате, бабини дебитини, бе? Че как са дошли? Те птички да са, пак не могат да дойдат. То е две недели път.
Със самолети дойдоха, дядо.
Самолети ли каеш? Онуй, хайрлоплантите, железните птици, дето през войната ги видяхме.
С тях.
Господи, пестица наша. А тези хайрлоплантите германски ли са или англофренски?
Наши са, дядо, български.
Български? Че как тъй не съм ги виждал?
Че как ще ги видиш, тате? Що щат самолети в Руднево?
Боже господи, отче наш, тъй българите ли имат? И аз доживях да видя такво за чудо. Да ние тога сме сила, бе хора, че щом и по небето можем да ходим, както по земята, кой може да ни излезе на среща, бе българи?
Защо така се получава един от най-продуктивните ни родни автори от 30-те години изчезва толкова дълбоко българската литература? Да, разбира се, този период от 45 години е сериозна причина, но пък е факт, че след 89-та някои автори се възвръща интереса. Яна Язова. Те не са един, да не ги изреждам.
Защото трябва да има някой, който да се разрови, както Петър Величков възкреси Яна Язова. Да. Трябва някой, който да се хване и да отиде в архивите и да рови и да търси. И както успяхме ние, аз и Андрей Ташев, да не забравяме Христо Карастоянов, лека му пръст. Той е първият, който написа една книга за Матвей, още 82-а година, когато съвсем пък го бяха изключили от литературния живот. Там много подробно се занимава с творчеството му и с живота му. И тя си е наистина настолна книга на всеки, който тръгне да се занимава с Матвей. И след това вече... Ами, не знам, неговите творби, ето аз направих този сборник с хумористичните неща, хората биха могли в него да видят много-много интересни неща, които и сега са актуални.
Слушахте епизод от поредицата «Историята оживява», част от предаването на Радио София «Легендите на София». Продукцията и реализацията са изцяло на мен, Боян Бочев. Записите в студио направихме заедно с Петър Пейков и Димитър Новачков. А за оформлението на текста в стриминг платформите се грижи Людмил Фотев. В разказа за писателя и журналист Матвей Вълев Чухте записи от Златния фонд на Българското национално радио. Припомнихме си гласовете на големи радиоличности като Петър Увалиев, професор Веселин Димитров и Есто Везенков. А за разкош се насладихме и на откъси от първата българска радиопиеса «Крилата помощ» или позната още като «Великденска нощ». Тази радиопиеса беше изпълнена отново през 2014 година под режисурата на Асен Аврамов.